ir gadiem ilgi speciāli veidota politika. Un mēs esam uzsēdināti, tas ir tas pats, kas ar narkotikām. Mēs esam uzsēdināti uz gāzes adats.
Dagnija Blūmberga, Rīgas Tehniskās Universitātes profesora, siltumenerģetikas eksperte. Termins gāzes adata var teikt jau folklorizējies. To lieto visi, kurus uzrunājām un kuri kaut ko saprot no šīm lietām. Pēc profesoras rēķiniem aptuveni 80% no Latvijas pašvaldībām ir atkarīgs no Krievijas dabas gāzes. Tātad sēž uz šīs adatas. Citi eksperti rēķina dažādi 65-50% no centrālās siltumapgādes, bet ir jau vēl arī individuālai patērētāji.
Es nezinu, cik mēs daudz publikācijas neesam rakstījuši, cik daudz neesam stāstījuši medijiem, konferencē stāstījuši. Baldība it kā nedzird. Un te ir tas fenomens, ko mēs saucam par Juri Savicki, ko mēs saucam par gāzi, un paši visu laiku brīnamies, kas notiekas. Šobrīd jūs droši vien pat neesat dzirdējusi, ka skan tādi trauksmes zvani, ko darīsim ar enerģētiku. Nu, ko mēs darīsim? Nu, mēs taču cilvēks netracināsim, kas tad notiksies. Principā tas ir lielo rūpnīcu apstādināšanas jautājums brīdī, kad aizgriezīs gāzi. Cilvēki jau izdzīvos, tas ir skaidrs, jo latvieci vienmēr ir iemācījies kaut kādā veidā pielāgoties tajai situācijai, kāda viņa veidojās. Tas ir traģisks jautājums un tas jāceļ ir augšā. Ir ļoti daudz uzņēmumu, kur uzskata, ka viņiem tehnoloģiskajā procesā dabas gāze ir nepieciešama, tāpēc, ka viņi nevarēs nodrošināt temperatūras. Muļķības. Ar šķēldes katli var nodrošināt tieši tādu pašu temperatūru, izvērās pareizu tehnoloģiju, pareizi viņu darbinu, viss ar tā arī notiek. Tas pats līgatnes piemērs parādīja, ka tad, kad viņi nonāca bankrotu priekšā, līgatnes papīra fabrika, viņi uzstādīja šķēldes katlus, viņi dzīvo vēl šobrīd cepurkūdam.
Profesori zaļās enerģijas piekritēja un redz Latvijai vienīgo pareizo ceļu iet šajā virzienā. Pēc sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas datiem pašvaldībās, kur apkurē tiek izmantota koksne, tarifi gan drīz visos gadījumos aptuveni par 20 eiro zemāki par megavatstundu nekā tur, kur tiek izmantota tikai dabas gāze. Viesības, smiltene, koknese, kuldīga brocēna, viļāni, balvi. Tās ir dažas no šīm pašvaldībām, kur iedzīvotāji var būt mierīgi. Attiecības ar Krieviju vismaz viņu centralizēto siltumapgādi neapdraud. Savukārt Rīga, Liepāja, Daugavpils, Dobele, Bauska, Jelgava, Iecava, Ķekava un vēl daudzas pašvaldības ir pilnībā atkarīgas no Krievijas dabas gāzes. Rīga ir atsevišķs stāsts. Galvenais siltumenerģijas ražotājs Rīgas siltums. Rīga un pierīga pēc Latvenergo rēķiniem patērē aptuveni 2/3 no visas piegādātās dabas gāzes. Rīgas teci ražo siltumu un elektroenerģiju, ko par visai dārgu cenu pērk visi Latvijas energo patērētāji, samaksājot tā saucamo OIK. Nu ne tikai no Rīgas, bet no 26 pašvaldību koģenerācijas stacijām, kas darbojas ar gāzi. Nacionālās enerģētikas konfederācijas valdes priekšsēdētājs Andris Akermanis krustpunktiem atzina, ka bez šiem Rīgas teciem nu nekādi nevaram iztikt, ne mēs, ne Rīga. Viņu nebaidz situācija, ja gadījumā Krievija, var teikt, aizgriež gāzes ventīlu, vai pareizāk, viņš atšķirībā no profesors Blūmbergas pat nepieļauj tādu situāciju.
Krāna aizgriešanas draudi nepastāv vēl jau vairāk tādēļ, ka ziemā no šīs te Inčukalna gāzes krātuves ar gāzi tiek barot gan Igaunija, gan Ļeņingradas apgabals, Pleskavas apgabals, līdz ar to Krievis sev nesvajag griezīs ciet gāzes ventīlu. Tas ir vecs amerikāņu teiciens, nekad nelieciet visas olas vienā groziņā. Un Latvijai ir tāds primārās enerģijas, kā saka, kombinācija, par ko Eiropas valsts mūs var apskaust. Apmēram trešā daļa ir benzīns, nu tur nekur neliksies. Atlikušo daļu mums gandrīz uz pusēm dāla vietējie resursi un gāze. Un te ir šī tā saucamā kurināmā diversifikācija, mums ir manevri iespējas. No tās gāzes ir jāiet prom tur, kur viņi nav pamatot. Tas ir no gāzes ražota tikai siltuma, nav pamatot. Piekrītu. Koģenerācija, kur tiek vienlaicīgi ražoti divi produkti. Un mums ir, ja ne pats augstākais, tad viens no augstākajiem koģenerācijas procentiem Eiropā. Mēs esam Eiropas topā.
Tas ir ar gāzes koģenerāciju.
Jā,
tas ir labi. Bet mēs visi elektrības patērētāji dabūjam maksāt to saucamo OIK, kur ir šī koģenerācijas.
Bet nevajag vainot OIK, kas viennozīmīgi būtu attiecināms uz valsts energopolitiku, kuras nav, ar efektīvu siltumu un elektrības ražošanu. Tas, kad mums tur ir salaists grīstē un vēl ir OIK un vēl ir substādes elektrības nodoklis, tur laba ideja ir sačakarēt. Pie mums Latvijā ļoti daudz idejas iemanās sačakarēt. siltuma un elektrības vienlaicīgā ražošana no gāzes ir efektīgākais process, un pie patreizējām gāzes cenām tur cenas ir augstākas, bet vēl pirms 7 gadiem cenas bija zemākas.
Nu jā, tā cena ir tāda manipulējama lieta.
Jā, viņi ir manipulējama.
Kas tagad var notikt, ja, piemēram, Krievija mums noteiks ļoti pīklājīgi, tā maigi sakot, cenu turpmākajiem gadiem?
Teorētiski un hipotētiski es, protams, nevaru tagad likt galvu ķīlā, ka Krievija nepaugstinās gāzes cenas. Tur ir visi Eiropas procesi, tas ir Ukraina, Eiropa, tas juceklis pat labi ļoti liels. Un tādēļ izslēgt es nevaru neko. Ja Krievija aiztaisīs, tam es personīgi neticu, bet uzliks nesamērīgu gāzes cenu, tad Latvenergo nāksies pārtraukt elektrības ražošanu no gāzes.
Nu, ko te darīs Rīgas labais krasts, piemēram, kurš pārtiek tikai no šīs siltuma enerģijas, kas tiek ražota tecā?
Es domāju, ka Rīgai briesmas nedraud, un tas viss tiks nodrošināts.
Bet par kādu cenu ir jautājums?
Nu, cena iespējams, ka pieaugs.
Aptaujājam dažas pašvaldības, kuras tātad ir pilnībā atkarīgas no Krievijas gāzes. Atbildīgās amatpersonas un siltumražotāji teica, ka kurinās ar dīzeli, ja nebūs gāzes. Jautājums, cik tas maksās? Akcijas sabiedrības Rīgas siltums valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis.
Katrā ziņā uz īstermiņu gāzes pārtraukumu esam gatavi. Mums ir avārijas kurināmais, mums ir arī alternatīvais šķelde, kas tiek izmantot, un katru gadu ir vairāk un vairāk. Bet bez šaubām ne jau 100% mēs varam nosakt visus uz šo slodzi. Kā mēs zinām, tad Rīgā ir labais un kreisais krasts, un 70% mēs iepērkam siltuma enerģiju no Latvenergo, un 30% ražojam paši. Ja mēs runājam par savu sadaļu, kur mums ir jānodrošina ražošana un ražošanas drošība un energo piegāde, tad šajā gadījumā mēs varam runāt šobrīd jau par 26%, kur ir atjaunojama enerģija, tātad šķelda, biokurināma izmantošana, līdz 10. gadam mums tas tikai bija 2,5% mūsu bilancē, šobrīd jau 26%, tā kā katru gadu mēs to kāpinam, un arī mūsu plāni Daugavgrīvā 5 MW katlu stādīt papildus esošajiem tagad. Tā kā pieaugs katru gadu, ar katru brīdi pieaug, šī mazāk tiek patērēta dabas gāze, bet pārējais bez šaubām tiek saražots ar dabas gāzi, ūdensildāmos katlos vai koģenācijas blokos, bet ūdensildāmi katli aprīkot ar šo šķidro kurināmo degļiem un ar kurināmo rezerviem, tā kā mums ir avārijas kurināmais. Noslēgts ir arī ilgtermiņa līgums ar kurināmo piegādātājiem par kurināmo piegādi. Šādos gadījumos, ja tas būs nepieciešams dīzeļdegvielas. Ko var teikt par dabas gāzes pārtraukumu, ņemot vērā mūsu labvēlīgo situāciju pret salīdzinot citām valstīm, ka mums ir dabas gāzes krātu, domāju, ka mums tik strauši gāzes patēvs pārtraukums nedraud. Nu, katrā ziņā siltuma apgāde tiks nodrošināta.
Par cik varētu celties tarifu tādā gadījumā un cik augsta varētu būt vidējā temperatūra?
Temperatūra būs tāda, kādai viņai jābūt ir. Par tarifu lielumu gan es nevaru pateikt, jo mēs tāds aprēķins neesam veikuši. 83% no mūsu tarifa ir sastāvošais, ir kurināmais vai enerģija no Latvenergo, ko mēs iepērkam. Un, ja mēs salīdzinām, es nekad nezinu, kāds tagad ir mazuts cenas, tirgu vai kāds var nopirkt šo līdz 1% sēra satura, kas šobrīd ir noteikti Eiropas Savienībā. Tā kā nodrošina tas palielinās cenu.
Valmieras domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Baigs.
98% pilsētas centralizētās apkuras sistēmas tiek kurināt ar gāzi. Nu, nav precīzi informācija, cik arī ir privātajā sektorā, privātās ieņģimeņu mājas. Arī ļoti daudzā skaitā tiek kurinātas ar dabas gāzi. Nu, ja kaut kas tāds notiek, līdz šim ir bijuši līguma attiecības, kuras ir bijuši pildītas un tā tālāk, mēs tomēr domājam, Latvijā ir tāpat tās inču kalnu dabas krātuvi, kas ir. Un ar šo dabas gāzi Valmiera līdz šim ir spējis nodrošināt, mums ir viens no zemākiem tarifiem Latvijā. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem līdz šim ir bijis vieglāk visus šos siltuma rēķinus apmaksāt, jo tarifs ir pietiekams zems un patīkams. Nu, kas notiks, ja aizgriezīs krānus? Tas, es domāju, ir nacionālā mēroga jautājums. Jā. Viens var pateikt to, ka Valmiera bez apkurs nepaliks, ja nu centralizētā apkurs sistēmā mēs varam pārstundu laikā pāriet uz dizeldegvielu, bet tas būs divreiz dārgāk. Jautājums, kas to spēj samaksāt. Bet no otrs, protams, ir variants, ko mēs arī domājam. Tad šogad jau mums ir tikko ar apstiprināti ar iepirkumu noteikumu. Ja mēs vienā gāvis krastā Šogad uzsāksim šķeldes katlumājas būvniecību. Mums ir arī līdz 17. gadam, es domāju, mēs atrisināsim arī centra katlumājā vēl vienu alternatīvo apkuri. Ja? Nu, jo līdz šim mums ir vai nu gāze vai dīzels, ja? Tā kā alternatīvas ir, bet alternatīva ļoti dārga. Līdz šim gāze bija pat lētākā apkura. Šajā gadījumā ir jāprasa lielāks atbalsts un daudz skaļāk jārunā par to, ka lai Eiropa arī nodrošina mums to, ka energo neatkarību un vispārējo, ja, jo nu, šeit jau viens ir energo neatkarība, ja, bet nākamais viss ir ekonomika, arī pietiekam daudz ietīs, ja, un mēs jau varam teikt, ka meklējam citus tirgus, ja, bet nu, nebūtu jau nav tā, ka mēs Eiropas tirgu ar pārtiku varam tikt un tā tālāk. Ja,
tā bet tad pēc jūs teiktā es saprotu, vispirms vajadzētu prasīt Eiropas Savienībai kaut kādas drošības garantijas un tikai pēc tam Latvijai parakstīties, ka mēs vienot ar Eiropu.
Ja, tam ir vienlaicīgi jābūt. Tam jābūt šajās te kopējās sarunās, ja, jo nu, ir jāsaprot, katram ir savu situāciju. Un, protams, tur piemēram, Dienvidu galas, ja Spānija, viņi ir tālu no tā visa, ja viņi kā Eiropas Savienība dalībās, viņiem tur ne viņiem gāzi īsti interesē, ne tur vispārējais, ne viņiem varbūt arī tāds eksports ir. Ja, bet nu, mēs šajā gadījumā kā kaimiņu valsts, es domāju, ka nu, tādā ziņā esam visu tādā varbūt bēdīgākā situācijā.
Pēc Baika teiktā, ja nāksies izmantot alternatīvu apkuri, Valmierā tarifi var pieaugt uz pusi, tātad aptuveni 100 eiro par megavatstundu pašreizējo 53 vietā. No Liepājas Jānis Jansons, Sieliepājas enerģitehniskais direktors.
Šo 65% mēs jau no slodzes varētu nodrošināt to zaļo enerģiju, un pārējo, teiksim, tas ir maksimum, tas ir pīķi stundās, un pareizi sakot, būtu pie mīnus 20 grādiem. Daļa droši vien, ka mēs varētu nodrošināt ar gāzi, un es domāju, kurā gadījumā, ja gāze palikt dārgāk, arī būtu jāmeklē alternatīvāk variantu. Problēmas, protams, ir Karosts rajons, Torsmas rajons, kur mums pārsvarā, teiksim, ir gāzes katlu, teiksim, kas ir autonomās katlu mājas, kas nodrošina šos rajonus, teiksim. Būtiskākais, kas būtu, tas būtu jādomā, teiksim, vai no granulu katlu, vai tiešām, teiksim, arī šķēlu.
Liepājā spēkā esošie siltuma tarifi aptuveni 60 eiro par megavatstundu. Par situāciju Latvijas pusē Daugavpilī tūlīt dzirdēsit mūsu korespondents Silvijas Smagaras stāstu. Daugavpilī no visas saražotā siltuma 95% ir tieši no dabas gāzes.
Dabas gāze siltumā vai karstajā ūdenī dzīvokļos un mājās vai iespējā pagatavot uz plīts ēdienu ir tiešākā gandrīz katra daugavpiliešā saikne ar šo dabas resursu. Ja rodas jau kādas problēmas ar tā padēju vai cenas kāpumu, tas atsauksies te uz katru pilsētas mājasaimniecību, saka Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzelbe.
Skaitliski tas skars gandrīz katru ģimeni, jo ne visi šobrīd izmanto elektriskās plītis un, protams, ja mēs skatāmies, ka 50 tūkstoši mājasaimniecību ir Daugavpilī, kuras aktīvi dzīvo, vismaz 90% tas skars tāds trieciens iedzīvotājiem, kurš būs jāiztur, bet cerēsim, ka tik tālu sankcijas neaizies.
Что мы можем сделать? Что мы простые жители?
Ну, ko mēs vienkārši iedzīvotāji varam darīt? Ja atslēgs krānu, atslēgs. Paliksim bez gāzes. Kurināsim ar malku.
Будем дровами, дровами топить.
Aleksandrs un Faina savulāk lietojuši sašķidrināto dabas gāzi, tad māja pievienojuši dabas gāzes padevē, bet drošībai ģimene nopirkusi elektroplīti ēdiena gatavošanai. Tas savaid alternatīva vēl arī dārgāk. Daļā daugavpiliešu joprojām ir pieejama sašķidrinātā gāze, taču arī tas no risinājums krīzes situācijā, saka Pēteris Dzelbe.
Tie ir 2,5 tūkstoši dzīvokļi, kuri ir nodrošināti ar sašķidrināto gāzi, bet viņa ir dārga. Protams, tad ir jābūt gataviem arī tiem uzņēmējiem, kas piegādā balonos gāzi, un Daugavpilī tādi ir vairāki, bet atkal ir otrs, bet sašķidrinātā gāze arī pārsvarā nāk no Krievijas, un tāpēc, ja sāksies kaut kādas sankcijas, tad arī var ciest lielā mērā arī iedzīvotāji. Protams, ka vajadzētu izskatīt iespēju un plašāk izmantot Eiropas Savienības piedāvātos līdzekļus, lai tomēr vēl vairāk būtu neatkarības no gāzes un pāriet uz atjaunojumiem energoresursiem, uz kokskaidām, uz škeldu.
Priekš lielām pilsētām tie ir ļoti apjomīgi un dārgi projekti uzsver Daugavpils domē. Cerot, ka ekonomisko krīzi un tieši dabas gāzes padeves joma attiecībās ar Krieviju nenāksies piedzīvot, un tas gal rezultātā neatsauksies uz jau tā plānajiem iedzīvotāju maciņiem, un tas ir atkarīgs no saprātīgas politikas, kas netraucē starpvalstu biznesu.
Tas, kas notiek šobrīd Krievijas un Ukrainas attiecībās, protams, nevajadzētu izteikt savu aso viedokli Latvijas politikiem, un turēties maksimāli neitrāliem, jo tādu kā draudu pašai Latvijas suverenitātei nav, un nevajadzētu arī traucēt biznesam. Tas, kas ir iegājis ceļā un tas, kurš strādā, lai viņš varētu arī turpmāk ikdienā nodrošināt mūsu iedzīvotājus ar tām pirmās nepieciešamības vajadzībām, kas ir.
Tas bija neliels ieskats dažās pašvaldībās. Eksperti gan īsti netic, ka varētu piepildīties sliktākais scenārijs. Dagnī Blumberga.
Cik reāli jums izskatās, ka tiešām varētu tikt pārtraukt gāzes piegādi? Jo mums ir kā esot noslēgts līgums līdz 2030. Gadam par gāzes piegādēm.
Es pirmkārt neticu nekādiem līgumiem, jo, kā jūs redzējāt, kas notikās Krimā, tur vispārībā par kādiem līgumiem tur ir runa. Tajā brīdī, kad gāze tiks atslēgta, tajā brīdī ir variants pāriet uz elektroenerģiju kā enerģijas nesēju, tajā brīdī kā avārijas situācijā. Un, protams, mums ir savienojums arī ar Krieviju un rēķinās to, ka tas arī varētu tikt pārtraukts, bet tad mums ir, nu, gandrīz jau ir pabeigts savienojums ar Igauņiem, ar Somiju. Cerams, ka drīz pabeigsies savienojums Lietuvai ar Zviedriju un ka tajā īstajā krīzes brīdī to varētu sakārtot. Nu, lietuvieši, piemēram, ļoti interesanti, nu, tā kā eksperimentu veids. Viņi Klaipēdā pēkšņi uzbūvēja nelielu, mazu šķidrās gāzes terminālu. Un viņi pamēģināja savā skatījumā, un tur, protams, bija daudz dažādas tehnoloģiskas problēmas, viņi tās atrisināja, un faktiski arī tas, ka mums ir ostas, un tas šis te risinājums viņi nevar atrisināt vienā mēnesī, bet viņš ir risināms, un tas bufers, kas ir Inčukalna krātuvē, nu viņš pieļaus to, ka būs daži mēneši, mums būs ko pārdomāt. Ir jau vēl viena nelaime, un tā ir saistīta ar to, ka notiek spēlēšanās ar cenām.
Inčukalna gāzes krātuvē šajās dienās sāksies gāzes iesūknēšana un maz ticams, ka pēkšņi varētu kaut kas mainīties. Latvijas gāzes runas vīrs Vincents Makaris arī mierina.
Mēs darbojamies kā līdz šim. Mums ir spēkā līgumi, piemēram, dabasgāzes piegādes līgums mums ir spēkā līdz 2030. Gadam, cenu līgums ir spēkā līdz 15. Gada beigām. Un, nu, mēs darbojamies tādā pašā ikdienas režīmā, kā visus gadus gatavojamies nākamajai iesūknēšanas sezonai. Par kaut kādām problēmām, kas varētu rasties, varēs runāt tikai tad, kad tiešām būs zināms par kaut kādām sankcijām un no kuras puses uz kuru pusi, bet nu šobrīd nekā tāda nav, tās ir tikai spekulācijas.
Vēl var piebilst, ka Latvija atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas vēl nav tikusi skaidrībā būvēt vai nesašķidrinātās gāzes termināli. Līdz šim šī iecere varas gaiteņos tikusi bremzēta, lemjot par labu Krievijas Gazprom pozīcijām, kas pagaidām nemainīgi mūsu valstī nostiprināts līdz pat 2017. Gadam.